to the nut sounds.
Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Nunik Tirta dan suamiku. Kenapa begitu, Pak? Sakit sekali awet. Aduh, udah lama banget ya ampun enggak podcast ini. Karena kalau malam itu aku tuh dilemanya antara liatin pohon-pohon. Kasihkan scroll tanaman-tanaman, terus tuh gitu kucing-kucing lucu gitu kan, refreshing ya maunya kalau udah di tempat tidur. Terus iya, sama ini deh, belanja tanaman. Enggak, aku lagi kebanyakan ini deh, di apa belajar kan inventory tanamanku udah 100-an lebih, jadi aku pelajari satu persatu.
Wow.
Jadi kalau malam sih aku belajar tentang tanaman sih. Jadi kayak, aduh, mau posting aja males gitu, apalagi podcast gitu. Jadi kayak baru sempet posting jam 10. Terus sementara itu suamiku baru-baru aja ini dia baru selesai gamenya. Ini
panjang amat ya intronya ya.
Iya dong, kan cerita dulu, menyapa pemirsa, bukan pemirsa, pendengar. Abis banyak juga yang DM nanyain, do kangen gitu podcast, terus apa segala macam. Iya, tiap kali mau podcast aku ya udah ketiduran, udah berapa kali tuh mau podcast ketiduran. Terus waktu suami kemarin belum selesai gamenya kan, ya udah dia abis selesai kerja terus main game. Kita habis makan malam terus nonton, terus habis itu main game, terus habis itu aku nyoda kubur ngantuk tidur deh gitu. Anyway, tuh intronya tuh 2 menit cukup kan. Edisi podcast kali ini mau membahas curhat DM dari tanggal udah lama nih, Juli, 15 Juli udah tuh 2 minggu lebih, ya ampun dicuekin, kasihan. Jadi intinya itu aku udah pernah storyin juga sih sebenarnya, bahas yuk nanti di podcast, tapi aku 2 minggu kemudian nih baru balas di podcast. Intinya di gini, aku bacain aja ya. Mau tanya Bu, setelah dengerin podcast Ibu yang investasi untuk pemula, saya ada kepikiran buat ngambil rumah secara kredit. Tapi di satu sisi saya takut perbungaan Bu atau riba. Posisi sekarang masih ngontrak dan tabungan masih sedikit banget. Kira-kira ada saran gak ya Bu? Terus aku jawab waktu itu, udah punya dana darurat sejumlah minimal 4 bulan pengeluaran, karena dia udah punya istri kan. Dia jawab, ada tabungan berjangka aja Bu, kurang lebih udah ada sekitar 4 bulan gaji. Terus aku tanya lagi, sebentar, pertanyaannya tadi soal takut bunga tinggi atau takut riba? Kalau soal riba, saya nggak bisa jawab ya. Itu kan tergantung keyakinan masing-masing. Kalau di keyakinan saya, kan nggak ada yang dosa-dosa riba-riba. Terus dia jawab, bunga tinggi dan riba juga sih, gitu. Nah, terus aku bilang, nanti coba dibahas di podcast deh, gitu. Terus dia bilang, siap Bu, tapi kira-kira gimana ya Bu? Tuh, keku minta dijawab. Waktu itu aku lagi sibuk apa gitu, aku gak sempet jawab lagi. Dia bilang juga, saya juga kasihan sama istri saya. Kita kerja berdua, sering jadi omongan, tapi belum punya rumah atau gak berani ngambil rumah. Nah, ini juga pembahasan yang berbeda nih ya. Jadi mau bahas yang mana dulu nih Pak Natali? Mau bahas soal gengsinya apa mau bahas soal KPR? Ambil KPR atau enggak?
Semuanya.
Semuanya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Ini dia posisinya kan udah ada dana darurat, udah ada tabung. Sebenarnya kalau tabungan berjangka kurang tepat sih untuk dijadiin dana darurat, karena setahu aku kalau tabungan berjangka itu, aku kan dulu juga waktu awal banget investasi aku ambilnya tabungan berjangka, tapi itu tabungan berjangka itu kena penalti kalau kita ambil darurat gitu. Jadi sih sebenarnya kalau untuk dana darurat aku sih gak saranin di tabungan berjangka ya. Tabungan berjangka itu cocoknya kalau kita punya tujuan tertentu, kayak misalkan 2 tahun lagi mau renovasi rumah gede-gedean gitu. Ya udah, ambil tabungan berjangka yang dalam jangka waktu 2 tahun gitu. Tapi kalau untuk dana darurat kurang pas. Well, anyway, tapi enggak apa-apa. Berarti dia tapi udah ada tabungan berjangkanya itu udah ada senilai minimal 4 kali gaji gitu ya untuk dana darurat dia. Nah, sekarang yang kita bahas adalah soal pertimbangannya untuk ambil KPR rumah secara kredit gitu. Tapi dia takut bunga-bunganya dan ribanya, oke. Nah, soal riba aku disclaimer dulu bahwa kita gak bisa bahas soal itu, ya kan? Karena itu kan berkaitan dengan keyakinan. Terus yang kedua nih, aku kayaknya bahas yang sisi ininya dulu deh, Dedi. Soalnya ini gampang nih jawabnya. Yang soal dia kasihan sama istrinya, sering jadi bahan omongan tapi belum punya rumah atau gak berani ambil rumah. Jawaban aku soal ini adalah, please do not make decision based on what the society demands you to. Yang ngejalanin hidup kamu kan kamu dan istrimu, bukan society. Emangnya mereka mau bantuin bayar cicilan apa? Kalau mereka nggak ikutan bantu bayar cicilan, ngapain didengerin sih? Orang mau nyinyir segimana juga, jungkir balik kita sih. Kalau aku sama suami sih prinsipnya gitu. Mau orang mau nyinyir sejungkir balik apapun, kalau dia nggak ada kontribusi apapun ke kita, ngapain didengerin dan ngapain dipikirin gitu. Ya enggak. jangankan orang yang enggak ada kontribusi deh. Kita keluarga aja, even kalau misalkan like our parents gitu, tapi kalau menurut kita tuh enggak sesuai, ya kita enggak juga tutup kuping, karena kan yang ngejalanin hidupnya kita gitu. Enggak usah dipikirin. Jadi kalau aku boleh saran yang pertama kali awal, jangan bikin decision beli rumah karena omongan orang. Aduh, capek banget deh kalau kita make decision cuman berdasarkan memuaskan keinginan orang, nggak akan ada habisnya dan nggak ada untungnya juga. Buat apa gitu, orang yang mereka nggak bayarin juga gitu ya. Oke, nah kalau misalkan ternyata ya tapi aku juga kepingin sih Bu, misalkan gitu ya, dianya udah kepingin nih dan pengen ngebahagiain istri juga, misalkan pengen punya rumah daripada ngontrak misalkan gitu. Nah, sekarang apa nih pertimbangannya untuk mengambil rumah secara kredit ya, secara KPR, pakai bank gitu ya. Karena kebetulan juga adiknya Natalie sedang ambil KPR juga, jadi ini bagus nih kita bahas, timingnya juga tepat ya. Pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang perlu dipikirkan sebelum mengambil kredit rumah ya. Oke. Kita mulai dari Bapak Natalie, nanti aku akan tambahkan.
Enak banget.
Aku tadi udah panjang banget nih.
Intro
panjang nih.
Oke, jadi disclaimer dulu ya, bahwa ini apa yang kita sharing adalah versi Natalie dan Nuni.
Iya.
Gitu. Jadi saya notice juga ada beberapa ya quote unquote lah financial advisor yang memberikan saran yang totally different dengan yang biasa kita berikan. Kayak contohnya rumah itu tidak prioritas kalau memang tidak butuh. Itu menurut saya ya. Ya itu apa, penyesalan itu biasanya datangnya terlambat ya kan. Karena kalau penyesalan ada di depan itu namanya pendaftaran. Nah, jadi ini pandangan saya. Kalau menurut saya sebisa mungkin, secepat mungkin kita nyicil ya untuk punya rumah gitu kan. Kenapa sih? Karena gini ya, nilai tanah itu tuh jarang banget ya, hampir nggak ada itu yang nilai tanah tuh turun gitu ya.
Karena tanah kan terbatas, nggak ada
jumlahnya lagi. Terbatas apalagi yang ada di Jakarta dan mungkin ya suburban lah sekitarnya yang masih dekat dengan Jakarta. Itu tuh pasti harga naiknya tuh gila-gilaan. Ya kan, sebagai gambaran rumah pertama kita ya itu kita beli berapa? 170.
180.
Ya, kita beli 180
sama biaya-biaya 200 lah.
200 ya kan. Terus fast forward berapa tahun kemudian tuh? ya 15 tahun lah, 14.
Gak nyampe dong.
14 tahun, 14 tahun.
Anak kita aja enggak nyampe umur.
Ya, 14 tahun kemudian, ya.
Sekarang. Enggak. 13.
Iya. That's technical. Intinya adalah nilainya itu udah miliaran lah pokoknya gitu. Jadi udah berkali-kali lipat. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau kita menunda ya kan. Misalnya kita menunda, ah ya kita beli rumahnya 10 tahun lagi gitu kan. 10 tahun lagi which is ya mungkin udah lebih mapan. Tapi pertanyaannya, you have to buy a house yang tadinya nilainya 180 juta jadi miliaran. Ya kan? Dan mungkin ya sekarang yang nilainya miliaran ya jadi puluhan miliar kayak gitu. Nggak akan pernah sanggup gitu. Dan kalau ditunda itu ya yang rugi itu kita sendiri. Bahkan ini kayak kos-kosan kita ya. Ya kan? Kos-kosan kita beri
4 kali lipat.
Naiknya ya. 4 kali lipat dalam waktu
2 tahun.
2 tahun ya. 2 atau 3 tahun. Teknis juga. Ya, teknis juga gitu. Tapi maksudnya naiknya, dan itu dari miliaran loh ya, jadi puluhan miliar gitu. Jadi apa, dalam waktu hitungannya cuma 2 tahun tuh. Kenapa? Karena lokasinya cukup strategis juga ya. Ada dan di Jakarta Pusat gitu, di Penjernihan. Gitu. Jadi
iklan.
Jadi
masih ada yang kosong, silakan kalau butuh kos di Ben Hill ya, silakan.
www.mnv.house ya. Situsnya, astagfirullah. Tapi ya gitu, ya kan? Jadi musuhnya kita itu sebetulnya bukan uang sih. Musuhnya kita tuh waktu. Gitu, ya kan? Jadi kalau ditunda-tunda, tahun depan pun harganya pasti udah jauh berbeda kayak gitu. Ya, dan mungkin dengan uang yang kita miliki saat ini, nah terus kita tunda 1 tahun, ya, makin ke pinggir gitu rumahnya, ya kan? Seperti itu. Nah, itu satu. Nah, terus jadi itu ya, terus yang kedua adalah ya tentunya lokasi, ya kan? Kenapa sih kok lokasi itu penting? Karena apa ya, rumah oke, bagus, tapi lokasinya jauh, itu juga satu mahalnya ya, adalah di ongkos dan di waktu juga gitu loh. Jadi pertimbangan, karena jujur, kenapa sih kok aku ngomongin waktu ya, karena jujur aja saya punya teman yang jarak rumahnya itu dari rumah ke kantor itu 3 jam, ya kan? Jadi saya bingung gitu kan, kenapa kok pilihnya yang jauh banget gitu, dan perjalanannya butuh 3 jam, berarti bolak-balik butuh 6 jam, ya kan? Ya menurut aku sih mending ya, kalau misalnya terutama rumah pertama itu tanahnya kecil, petaknya kecil, ya kan, tapi tetap aja di deket-deket apa ya, tempat kerja kita lah.
Paling enggak deket MRT, LRT. Tapi ya itu juga tanahnya udah mahal, jadi
mahal gitu ya, karena ya itu tadi, balik lagi harga tanah pasti akan naik. Maksudnya gini lah, rumah pertama kita ya kan most probably akan kita pakai itu ya 10-15 tahun ya kan. Karena saya enggak percaya juga kalau teman-teman tidak apa, kalau teman-teman tuh kerja keras itu pendapatannya tuh gitu-gitu aja gitu loh. Nanti enggak, maksudnya 10 tahun kemudian pendapatannya pasti udah berlipat lah. Ya kan?
Oke, kita dulu. Kita dulu nyicil, aduh ngos-ngosan banget itu 1,8 juta.
1,8 juta loh, teman-teman.
Ngos-ngosan banget, orang gajiku 3,5 ya kalau enggak salah.
Iya, jadi 30%, memang pas itu 30% pendapatan kita untuk nyicil. Which is waktu itu nyicilnya 1,8 juta. Terus kalau dipikir-pikir 10 tahun kemudian waktu kita nyicil sisa-sisa 1,8 itu tuh kita
udah uang jajan apa? Uang apa? Habis jajan ke mall, habis gereja itu
sekali makan.
Sekali makan jajan apa segala macam. Enggak tahu enggak ya?
Travel apa ya? Ya leisure kita lah setiap weekend lah gitu. Gitu loh, jadi maksudnya adalah apapun yang kalian lakukan di awal itu ya memang pengorbanan kayak gitu ya kan, memang beban yang cukup berat dan ini, tapi menurut aku ya kan, ya itu tadi worth it-ness-nya itu sangat-sangat besar dan sangat tinggi.
Ngomong-ngomong aku sambil ngemil kata Oma kedengeran. Mie iklan enak banget sih kata Oma, ya ampun.
Silahkan beli di Tokopedia
ya. Asli tapi enak banget ya kata Oma.
Kata Oma ya.
Jam 11 malam.
Mbak Puri tolong bayar.
Mbak Puri tolongnya di
ongkos marketing. Anyway, itu ya. Nah itu satu. Terus yang kedua adalah kemampuan finansial ya. Patokannya memang selalu jangan lebih dari 30% dari pendapatan ya, karena itu juga peraturannya dari ini ya, dari Bank Indonesia juga. Jadi Anda tidak bisa nyicil lebih dari 30%. Nah, apa? Dan harus ada DP ya kan. Tapi kemarin-kemarin waktu kita lagi membantu adik saya apa nyari KPR ya, itu aku nemukan bahkan DP pun sekarang cuma 10% itu ada itu. Ya kan, kalau dulu DP itu agak tinggi tuh 20-30%. Gitu. Sekarang 10% pun ada gitu. Jadi I think for me ya, this is like a really really good news gitu. Jadi opportunity kita untuk bisa punya rumah jauh lebih cepat. Ya kan? Jadi intinya itu ya, kekuatan finansial kita jangan lebih besar pasak dari tiang. Tadi ada budget ya untuk emergency. Kalau saran saya sih malah dibikin agak lebih lama ya, mungkin setahun. Karena masalahnya zaman sekarang ini kayak corona ini benar-benar kalau walau alam lah ya kan, kita kena PHK, nyari kerjanya bisa lama kayak gitu. Jadi just be careful aja terutama di situasi kayak gini. Dan ingat loh ya teman-teman, ini corona ini mungkin 1-2 tahun, tapi sebetulnya habis itu resesinya tuh yang paling berat, bukan coronanya itu sendiri nanti ya kan. Karena federal rate itu udah diturunin sampai 0,25%. Pokoknya semua federal rate kalau turun itu 1-2 bulan kemudian pasti resesi. Itu tips aja. Nah, anyway, nah itu ya. Jadi tugas pertama kalian adalah ngumpulin uang untuk DP. Gitu. Jadi misalnya target kalian ini rumah, contoh ya, rumah seharga 500 juta, berarti target kalian nabung 50 juta. Ya kan, untuk dapetin 10% gitu kan. Plus-plus juga ya, karena kan untuk ngutang KPR itu kan ada biaya provisi, ada biaya ya pokoknya biaya-biaya itu yang bisa sampai berapa ya kira-kira?
10, 15, 20%.
Enggak sampai segede itu sih.
10%. Kan yeah. Kita 200 biaya-biaya 20 juta.
Iya. Yeah. Oh, dari ini ya. Ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan miss juga gitu. Jangan sudah saya berhasil nabung 50 juta terus mulai apa ya DP-nya dulu kan. Terus tapi habis itu ternyata uang untuk KPR-nya kurang kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga.
Heeh. Ya, nah. Yuk. Ngumpulin DP pakai instrumen, jangan tabungan biasa, enggak kekejar.
Godaannya juga.
Godaan, mendingan storing tiap bulan. Kalau kalian pakai Genius, ada tuh yang namanya Dream Saver. Pakai deh itu, bagus tuh. Itu Dream Saver dia kayak mau ngumpulin DP 50 juta, nanti sama dia otomatis dihitungin.
Dipotong.
Tiap bulan. Diambil. Jadi misalkan targetnya 50 juta, targetnya 2 tahun gitu ya. Sama dia tuh otomatis nanti dihitungin. Oke, berarti kamu harus nabung auto debit setiap bulan segini gitu. Aku lupa deh, hitung aja nanti sendiri pakai Genius tuh. Nanti sama dia di auto debitin dari rekening kamu tiap bulan. Itu ngebantu banget buat.
Iya, dan enggak ngerasa berat karena bunganya udah dihitungin juga.
Dan bunganya dia kompetitif banget. Kayak bunga deposito.
Bunganya gede ya kan, dan majemuk juga gitu. Jadi maksudnya apa namanya? Majemuk ya? Pokoknya bunga di atas bunga lah.
Aku colek Dimas lah, Dimas. Aku mention Genius nih. Coba disponsori. ini non endorse ya, tapi ini jujur karena aku pengguna Genius.
Pengguna Genius.
Dari awal.
Perusahaan saya sendiri pakai Genius. Karena enak monitoringnya dan kartunya bisa dipakai enak untuk transaksi
aku
kartu
sama
kredit.
Terus sehari-hari ya mendingnya pakai Genius.
Anyway. Nah, setelah itu nextnya adalah banknya, ya kan? Karena bank itu bunganya juga beda-beda satu. Terus yang kedua, biasanya untuk kalau bank biasa itu tuh ada fixed rate, ya kan? Habis fixed rate, floating rate gitu. Jadi kayak kemarin salah satu bank yang cukup oke itu BCA ya. Fixed rate-nya bisa 5 tahun. Itu bisa untuk kalian nafas lah, ya. Selama 5 tahun bunganya sama terus gitu. Nanti setelah itu baru floating gitu ya kan. Nah, nyicil tuh memang jujur aja nyicil rumah sih kalau 5 tahun doang itu susahnya minta ampun ya, mimpi itu. Terlalu gede ya kan, biasanya rata-rata 10-15 tahun lah. Angka yang sweet spot itu 10-15 tahun kayak gitu.
Nah, kalau masih muda ini yang curhat masih muda orangnya. Bisa tuh dia sampai 20 tahun bisa tuh.
gak apa-apa kok kalau masih muda gitu kan. Karena lama-lama gak kerasa. Dan ada beberapa bank yang kalau kalian mau lunasi dengan cepat tuh bisa kok gitu. Ya, jadi gak bayar bunga terlalu banyak jadinya nantinya. Anyway, nah itu ya, pilih bank ya yang kalau bisa ya itu tadi fixed rate-nya agak lama supaya nafas kalian, karena kan 5 tahun pertama mungkin lagi menanjak karir ya kan. Tapi saya yakin sih kalau untuk orang yang berprestasi gitu, 5 tahun itu tuh pasti naik gajinya banyak lah ya kan, apalagi dari fresh grad kayak gitu ya. Nah itu, nah terus pilihan banknya juga ya kan, kayak tadi mungkin riba sebetulnya ada kok solusinya ya, syariah.
Iya, kita dulu pakai syariah.
Kita dulu pakai syariah. Keuntungannya syariah adalah itu tuh kalau misalnya ya, misalnya ada resesi terus suku bunganya naik tinggi banget gitu kan, itu tuh instead of bunganya naik, itu kita cuman termin pembayarannya jadi lebih lama aja. Yang tadinya harusnya 10 tahun mungkin jadi 11 atau 12 tahun. Tapi pengalaman kita terakhir ngutang 10 tahun itu ya tidak berubah ya kan. Karena kan ya cukup stabil lah ya kan. Nah tapi ingat juga loh teman-teman, krismon itu terjadi setiap 8-10 tahun. Jadi kalau kalian nyicil 10 tahun itu teorinya bisa kena krismon 1-2 kali. Gitu. Jadi itu kalian harus sudah pikirkan juga ya kan, jangan sampai kayak kejadian tahun 97. Kalian tahu enggak sih bunga bank tahun 97 itu berapa? 65%. 65%. Makanya langsung semua gagal bayar ya kan, terus disita-sita semua dan bank kredit macetnya tinggi. Kenapa? Karena bunganya 65% gitu. Kayak kalau sekarang bunga berapa ya? 5 atau 6% lah ya kan. Kalau yang floatingnya 8,75%.
8,5%. Gitu. Oh itu sebenarnya bunga sekarang tuh lagi enak banget. Zaman dulu kita ngambil, kredit itu bunga banknya coba tebak berapa? 17,5. Itu bunganya 17,5% coba per tahunnya, dan kaliin aja 10% apa 10 tahun tuh. Waktu itu kita 10 tahun ya kan.
Jadi kita 3 kali.
Jadi kita 3
rumah.
3 kali lipat coba. Jadi maksudnya tapi kalau dibandingin dulu kan kita syariah tuh 17,5. Kalau konvensional pada waktu itu bunganya berkisar 12,5-15% gitu. Dia sekitar 12,5 lah. BCA tuh 12,5 waktu itu aku ingat. Jadi kita emang lebih tinggi, tapi kita enggak khawatir kalau ya itu tadi kalau ada krismon gitu. Jadi tetap 17,5 aja gitu. Dan enaknya lagi kalau syariah. Enggak, lucunya gini. Kalau syariah itu modelnya gini. Kan mereka modelnya bagi hasil gitu ya. Nah terus kalau kita telat bayar gitu bukan kena denda atau bunga atau apa, tapi kita kayak beramal bro. Jadi kita kalau telat bayar, lupa bayar gitu, terus kita gini, oh ya udahlah kita sekalian beramal.
Iya, karena kalau telat bayar itu uang telat bayarnya itu untuk panti asuhan,
untuk amal gitu,
untuk amal. Jadi bukan untuk banknya karena ya syariah tadi ya kan?
Syariah.
Jadi untuk teman-teman yang mikir tadi riba, ya udah ya gak ada pilihan sih. Kalau masih pertimbangannya takut riba ya syariah.
Gitu.
Tapi kalau tidak terlalu memikirkan itu ya bank konvensional juga oke kok gitu kan. Dan ya kerjasamanya dengan bank yang ininya bagus gitu, reputasinya bagus.
Iya gitu.
Ya kan? Dan gitu. Mungkin gini ya, zaman sekarang itu ya uniknya banyak bank itu yang bisa over kredit. Gitu ya kan, maksudnya over kredit itu jadi kita lagi ngutang di bank A ya kan, terus mungkin apalah ya, entah bunganya terlalu gede atau apa, terus kita pengen pindahin ke bank yang lain. Itu tuh sekarang banyak bank yang menawarkan cara-cara kayak gitu gitu. Jadi maksudnya ya misalnya udah gak happy dengan bunganya ini, mau pindah ya itu bisa di ini. Dan maksudnya gini kan, misalnya utang 10 tahun terus setelah fixed rate 5 tahun ternyata floatingnya tinggi banget ya kan, terus kalian coba ini coba pindah bank ya kan, over credit, tapi instead of 5 tahun jadi 10 tahun lagi gitu. Maksudnya supaya bebannya gak terlalu besar. Mungkin karena ekonominya lagi jelek ya kan, Indonesia mungkin gitu. Jadi bunganya lagi naik tinggi-tingginya. Itu bisa di spread lagi gitu ya kan. Jadinya instead of tadi utang 10 tahun, 15 tahun. Tapi beban floating apa interestnya nggak terbeban gitu. Ya itu trik-trik aja sih yang semoga nggak perlu dilalui.
Iya betul. Nah terus aku juga mau ngasih tips ini tadi soal KPR ya udah ada tips-tipsnya. Aku mau kasih tips kalau kamu mau rencana mau beli rumah itu kita ada udah ada template daftar, udah ada SOP-nya lah kalau apa aja sih yang perlu ditanyakan. Jadi kalau aku biasanya aku punya 11 daftar pertanyaan. Nanti mungkin aku share aja ya di Instagram ya, aku screenshot.
Bisa. Ya kita share aja lah sedikit karena nah, takutnya kan ini podcast
nggak ada mereka nggak ini ya aku cari dulu di tabletnya. Jadi tips salah satu tipsnya gini, kalau aku ketika kita pertama kali kalau misalkan udah lihat iklan online nih ternyata naksir nih ya udah terus habis itu survei. Nah pas pertama kali survei aku nggak pernah nego harga, nggak pernah. Kenapa? Kalau udah baru pertama kali survei udah langsung nego harga, itu berarti kita kelihatan minat banget. Dan kalau kita kelihatan minat banget, itu udah pasti bakal susah negonya. Karena dia orang yang jual tahu nih, oh yang beli minat banget gitu. Nurunin harganya bakalan susah banget gitu. Jadi waktu pertama kali survei, yang harus dilakukan adalah banyak-banyakin nanya pertanyaan gitu. Pertanyaan apa aja ditanyain, segala pompa berapa meter, airnya bening apa enggak, perlu renovasi atau enggak, hak atas nama suratnya atas nama siapa. Misalkan dia atas nama saya. Oke, okay. Bapak udah statusnya mohon maaf pernikahannya gimana kalau ternyata
bersama
atau cerai. Kalau misalkan harta gono gini kan repot gitu.
Kalau terus cerai ternyata pemiliknya masih suami istri.
Nah itu repot. Nah terus ada lagi misalkan ternyata itu itu atas nama orang tua saya. Nah ternyata harta warisan itu harus ada tanda tangan semua anggota keluarga anaknya gitu. Jadi dari segala kalau masih ada istrinya, ada anaknya, segala macam ribet gitu. Kalau orangnya udah meninggal tuh ribet banget beneran. Jadi kalau misalkan dia dia atas nama dia sendiri dan masih suami istri, masih nggak ada gugatan cerai-cerai segala macam, nah itu yang cenderung aman gitu. Terus ditanya juga, ini wajib ditanya juga nih, kita hampir aja kejebak waktu itu ditanyain sertifikatnya ada di mana, lagi digadein di bank apa enggak. Karena kita waktu beli rumah ini yang sekarang kita tempatin itu dia nggak mau jujur waktu itu waktu awalnya waktu untung ya aku sama sahabatku Deta itu yang dia detail banget dia bilang dia nanya kita minta lihat apa sertifikatnya fisik sertifikatnya terus dia berkelit yang kayak masa nggak percaya sih gitu ya bukannya nggak percaya ini kan kita mau beli rumah miliaran bukan mau beli kucing dalam karung gitu terus akhirnya habis itu
dia 2-3 kali ya kita
ya,
masih jawabnya
betul gitu. Nah terus akhirnya ternyata dia ngaku ternyata rumah apa sertifikatnya masih digadaikan di bank gitu
disekolahin.
Nah jadi yang ya itu pertanyaannya semua sedetail-detailnya waktu lagi survei pertama ya
SHM.
Terus SHM atau SG apa HGB itu udah pasti standar banget lah gitu jangan sampai nanti yang girik. Dibeli adalah girik itu
jangan pernah nyoba beli girik
ya itu ya bisa sih kalau emang yang udah jago ngurus-ngurusnya nggak masalah tapi kalau yang baru awam
mati.
Nah kalau yang baru awam baru pertama kali beli rumah lagi jangan gitu mendingan jangan aman cari amannya aja lah gitu ya terus habis itu ditanya juga misalkan uang keamanan berapa gitu biaya karena biasanya kalau rumah apalagi kayak komplek gini ya apa townhouse gini kayak kita nih waktu itu kaget juga kita dulu di komplek yang dulu kita iuran cuma 50.000 sebulan ya kan iuran listrik apa satpam sama kebersihan karena kan kompleknya gede banget rumahnya banyak gitu jadi cuman iuran 50.000 yang sekarang pindah ke tempat yang sekarang iuran bulannya 1 juta gitu jadi kan berapa kali lipat ya gitu nah berapa kali lipat 20 kali lipat gitu jadi itu juga yang perlu ditanyakan nanti terus apalagi Dedi
ya lingkungannya pencuri
Oh iya, nah kalau itu kita googling sendiri sih, tapi kita wajib tanyain juga ke mereka, ada pernah kejadian nggak di sini, kejadian apa, misalkan rampok, curi, apa maling atau apa, pembunuhan gitu, itu perlu banget di googling. Aku udah standarnya aku kalau misalkan minta PA aku si Arni untuk survei tempat sebelum dia survei udah harus ada hasil googling tempat itu tuh, lokasi itu, kalau bisa spesifik alamat itu atau komplek itu pernah ada kejadian apa aja gitu. Itu gue di-googling kan gampang. Aku waktu survei rumah, apa sebelum survei rumah ini aku googlingnya hasilnya ketemunya apa coba? Maling burung. Karena rumah di depan rumahnya Pak Jenderal banyak burung, miara burung unik-unik gitu. Coba itu maling burung.
Bukan burungnya aja.
Hus. Wah, wow, bahaya nih, parah. Duduk, Pak Jenderal, jangan dengerin ya, aduh, tolong jangan ini. Parah, oke. Terus, apa lagi ya? Tanyaan, aku ada sih mana ya?
Gitulah.
Ya, intinya.
Tikol.
Intinya pas yang, ini dia. Ya kalau yang kayak fisiknya luas tanah berapa, bangunan berapa, nah itu perlu ditanyain karena kadang beda antara di sertifikat sama yang di aslinya, kadang mungkin beda karena mungkin ada yang terpotong jalan tuh, ada juga tuh, atau malah lebih besar karena ternyata dia makan jalan gitu, bisa juga gitu.
Oh iya, itu ngecek pertanahan.
Ngecek di zonasi pertanahan. Jangan sampai nanti misalkan kita kayak kita kena tipu untuk ternyata itu udah ada plan untuk pelebaran jalan, makanya dijual murah gitu. Itu juga penting banget. Terus zonasi itu peruntukannya apa? Apakah rumah, perumahan, kantor, bisnis gitu ya, terus atau jalur hijau atau industri gitu. Atau itu penting banget. Iya, terus sama kayak misalkan kita tuh yang rumah kosan tuh pas dicek ternyata zona ungu, which is kita itu zona bisnis yang mana boleh tuh kalau buat bikin bangunan
lantai.
Berapa lantai gitu boleh gitu. Jadi Fun. Iya, jadi kalau kena gusur, haleluya. Kena gusur kita alhamdulillah. Ya gitu ya. Jadi status pernikahan, sertifikat, oh iya sama ini kalau lagi dikontrakin atau enggak statusnya sekarang gitu, itu juga penting karena diem-diem ternyata lagi dikontrakin, terus dia yang udah ngambil gondol uang kontrakannya
setahun
ya setahun ke depan ya matilah.
Jadi udah jual rumah dapat
iya.
Uang kontrak terus kita harus nunggu orang kontraknya.
Iya benar gitu.
Konyol.
Iya, nah terus kalau aku sih biasanya tanya pompanya tuh berapa meter nih gitu, karena kalau dangkal atau ini kan pengaruh ke kejernihan gitu. Terus pam atau air tanah untuk sehari-hari, atau terus pakai filter atau enggak, biayanya berapa gitu, segala macam lah, pokoknya banyak-banyakin pertanyaan pas survei pertama, jangan pernah nego gitu. Nah kapan perlu nego? Perlu nego itu biasanya kalau udah tektokan, udah tanya berapa kali. Misalnya udah datang nih, terus mungkin bisa kasih jaraknya seminggu gitu. Biasanya kalau lebih cepat dari itu kelihatan banget ngebetnya, dan kayak ntar lo gimana kalau udah ada yang beli langsung. Tenang aja saudara-saudara, ini lagi mau beli rumah ya, bukan mau beli gorengan pinggir jalan. Ya gorengan pinggir jalan aja juga gak secepat itu juga ya. maksudnya gini, kalau marketingnya bilang gini, harus ini sekarang gitu, karena ini udah ini terakhir gitu, udah stok terakhir. Udahlah, percayalah, itu udah umum banget yang namanya teknik marketing kayak gitu. Mereka pakai teknik fear of missing out gitu. Jadi seolah-olah ini udah, aduh nanti ini gitu. Ya padahal stoknya masih banyak, atau misalkan ya ternyata nggak ya serush itu, atau dia mengada-ngada kalau ini ada yang nomor lagi ya segala macam. Ya kalau emang jodoh kan juga nggak kemana gitu. Gitu ya. Jadi intinya jeli untuk bertanya. Terus kalau aku waktu yang rumah ini, pengalaman aku yang rumah ini karena rumah yang emang aku kepingin banget waktu itu, lihat iklannya dan lihat iklannya nggak pernah nyari yang kayak gini karena di bawah budget sebenarnya, tapi ternyata lo kok tiba-tiba muncul aja gitu pas lagi browsing, dan ternyata pas di survei, pas sebelum survei udah apa ya namanya, udah low expectation karena paling too good to be true gitu gambarnya. Nggak taunya ternyata pas dilihat datang ke sini ternyata lebih apa, sama bagusnya bahkan lebih bagus daripada yang fotonya gitu ya. Nah itu karena aku udah suka gitu, tapi aku tetap nggak mau nanyain harga gitu. Jadi waktu itu kita berselang sekitar 2 minggu baru nego harga. Nah karena kita sendiri juga udah netapin budgetnya, jadi tektokannya itu lumayan cepet. Jadi waktu itu gak nyampe 30 menit kali lewat WhatsApp gitu tektokan dealnya. Karena apa? Karena dari kita sendiri juga udah netapin budgetnya, dan akhirnya aku berhasil menego rumah ini dengan seisi-isinya gitu. Dan masih di bawah budget juga sebenarnya gitu. Jadi udah seisi-isinya. Nah itu kalau memang udah ditetapin budgetnya dan memang masuk, itu bisa lebih smooth untuk negonya. Dan kebetulan orangnya juga waktu itu lumayan BU ya, Dedi ya.
Semuanya buat BU.
BU yang ya, yang properti yang kita beli rata-rata orang BU tuh biasanya. Gak tau kenapa jodohnya sama orang-orang BU ya.
Karena kita sabar.
Karena kita bejo.
Nyari rumah itu sabar.
Karena iya benar. Karena nggak usah buru-buru. Emang jodoh-jodohan sih rumah itu, gitu. Nah terus ya udah waktu itu karena ini jadi jaraknya 2 minggu, gitu ya. Jadi tips aku seperti itu, jangan keburu nego harga pas survei pertama ya, banyakin pertanyaan. Terus waktu nego itu pastikan itu masih di dalam budget ya. Terus juga diperhitungkan juga biaya-biaya gitu. Kayak waktu rumah ini tuh sempet ini juga tuh soal notaris gitu. Sempet ya gak ngerti lah itu, bukan gak ngerti sih, maksudnya ya mungkin ada kong kali kong juga atau apa. Intinya kita bayar pajaknya tuh gede banget pas beli rumah ini gitu. Jadi segala isi-isinya aja tuh kita bayarin pajaknya, padahal harusnya kan enggak. Harusnya kan kita bayar rumahnya doang gitu. Jadi sama ya pemilihan notaris itu juga nanti penting banget. Kalau bisa, teman-teman kalau apalagi kalau misalkan ambil KPR, udah dia percayakan sama bank aja untuk soal notarisnya. Jangan mau pakai yang dari penjual rumahnya. Kalau bisa jangan. Karena itu mereka bisa akal-akalan. Karena ini pengalaman kakakku yang waktu itu udah hampir mau beli rumah, kita udah bolak-balik tuh survei dan segala macam, tektokan segala macam. Udah kakakku udah keburu bayar DP 10 juta. Ya. Nah, terus tapi notaris developernya kekeh banget mau pakai notarisnya dia, dan itu fishy gitu buat kita karena tidak mau menunjukkan ya waktu itu ya Dedi. Surat-suratnya asli, intinya surat aslinya beda.
Nitip surat.
Nah,
pakai surat.
Iya, dan malah anehnya dia ini aneh banget sumpah. Jadi gini, jangan mau juga nih ya teman-teman, jangan sampai ke ini ya, jangan sampai kejadian juga. Jadi waktu itu malah ditawarin, kan kakakku udah mau belinya yang rumah taruh let's say A2 misalkan gitu ya. Nah, rumah A2 ini udah jadi, udah direnovasi, udah cantik lah, udah siap huni lah intinya. Ya kan? Ya mau yang dibeli mau rumah yang A2 ya sertifikatnya harusnya A2 dong gitu. Nah, developernya maunya ngasihnya sertifikat A3, yang mana A3 itu tanah kosong bentukannya, belum ada bangunan apapun gitu. Ya kita gak mau dong, ngapain beli rumah jadi kok dikasihnya sertifikat tanah kosong. Dia bilang katanya kalau ibu masih gak percaya, kita kasih sertifikatnya 2 gitu, A3 sama A5 gitu. Lah ya ngapain juga gitu. Jadi intinya mau di kayak mau dikibulin lah, maksudnya kan di inilah gitu. Kan aneh gitu, kita kekeh mau notaris dari kita gitu. Atau enggak ya kalau misalkan ini pakai bank gitu. Tapi dia enggak mau, maunya notaris dari dia gitu. Kekeh banget. Dan kan kalau misalkan enggak kenapa-napa, notaris dari manapun sebenarnya harusnya
nggak masalah gitu sebagai penjual ya, karena kan ya yang beresiko kan kita nih yang sebagai pembeli gitu. Ya kan gitu. Jadi waktu itu akhirnya bener aja, akhirnya terus nggak jadi, nggak ini tes uangnya waktu itu sempat nggak dibalikin. Lama tuh ya Dedi, setahun ya.
Padahal janjinya
dibalikin. Jadi kakakku udah ya udahlah gitu, ya udah ikhlasin gitu ya.
Intinya
setahun kemudian tuh kalau nggak salah satu tahun atau satu setengah tahun kemudian lah, tanpa ujuk-ujuk atau apa gitu, ngontak kakakku mau apa, minta rekening dibalikin dong uangnya. Padahal kakakku udah waktu itu udah ya ampun, udah kitanya juga udah sama keselnya gitu kan. Padahal dia benar-benar janji di kita, oh, nanti kalau ini kalau ternyata nggak jadi deal ya nggak apa-apa, dibalikin uangnya gitu. Mungkin dia kayak ini kali ya Didi, jajan
azab.
Iya, kena azab sial, terus dia mikir-mikir gitu kali ya. Terus ini apa ya azabnya? Oh iya, dia pernah makan uang haram 10 juta gitu, single mom dimakan uangnya gitu. Itu kan enggak ridho gitu. ya enggak ridho lah, aku bilang gini, udah jangan diikhlasin nih. Ya anggap uang hilang tapi enggak usah diikhlasin, biar aja. Jadi kayak gitu, maksudnya kesel kan gitu. Jadi nah itu juga ya, jadi teman-teman hati-hatilah kalau pemilihan soal notaris gitu. Aku juga waktu beli rumah ini juga salahnya aku percayakan notaris ke yang penjual gitu, padahal harusnya aku punya andil dalam memilih notaris. Tapi sebenarnya waktu itu kita udah sepakat loh pakai notaris yang ini, tahu-tahu dia ganti aja gitu. Gitu ya, kalau memang ininya pakai bank, udah deh pakai notaris dari bank aja, karena bank nggak akan mungkin dia yang mainin atau nakalin. Nggak, bank itu QC-nya ya udah ketat banget gitu loh, auditnya udah ketat banget gitu, nggak akan mungkin dia dan appraisal dan segala macam dia ini banget kan, nggak mungkin dia yang ini bertindak untuk merugikan kita gitu ya. Oke, ada tambahan Pak Natali? Udah ya, segitu ya, cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti boleh main-main ke Instagram aku dan suami. Aku Instagramnya @nuniektirta dan Instagram suamiku @nataliardianto. Yang mana banyak motivasi-motivasi tuh. Cie. Motivasi tapi bukan motivator. Aku lebih suka menyebutnya itu inspirasi, bukan motivasi. Karena kalau motivasi itu harusnya dari dalam diri sendiri, tapi kalau inspirasi itu dari luar. Ya enggak? Ya enggak?
Boleh juga.
Loh benar, motivasi itu harus dari dalam diri sendiri. Ngapain butuh motivator? Ya berarti enggak dari dalam dirinya sendiri, tapi inspirasi itu dari luar. Begitu. Oke. Panjang banget sih closingnya aja, astaga. Oke, ya udah kalau gitu aku mau tidur dulu, sudah jam 00:14. Good night, bye bye. See you, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ih, jangan, siapa dicium, aku aja yang dicium. Mwah. Bye.
Thanks for listening. Don't forget to follow me on Instagram @nuniektirta or read my blog @nuniek.com. See you!